hea kuulaja , täna teeme algust prohvet Taaneli raamatu õppimisega . Taaneli raamat on Vanas Testamendis üks põnevamaid raamatuid ja uurijad on vahel seda nimetanud ka Vana Testamendi apokalüpsiseks . see raamat räägib meile minevikust , aga räägib meile ka olevikust ja tulevikustki . ma kasutan abimaterjalina Prantsuse päritolu Andrewsi ülikooli õppejõu Jacques Ducani raamatut ja vene keeles on pealkiri Stjenanje zemli , mida võib siis eesti keelde ümber panna kas siis maakarje või maaoie . ja minu arvates see on üks paremaid raamatuid üldse , mis on prohvet Taaneli raamatu kohta kirjutatud . aga tänane osa siis üldine sissejuhatus . ja kõigepealt loeme Uuest Testamendist teksti , Apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist salmid 22 ja 23 . sest me teame , et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevas tänini , aga mitte üksnes seda , vaid isegi need , kelledel on vaimu esmaand , ka meie ise ägame enestes ning ootame lapseseisust , oma ihu lunastust . me ootame vabanemist kurjuse ja surma kütkeist . Millal ja kuidas see tuleb ning mida see sündmus tõeliselt endaga kaasa toob ? Sellest tahaksimegi koos õppida prohvet Taaneli raamatu vahendusel . ja nüüd üks väikene lugu . ühes tillukeses Iraagi külas kasvas pinge äärmuseni . mõlema jõe kaldad kajasid solvangutest ja needmistest . Naised nutsid ja sõimlesid , mehed teritasid nugasid , lapsed värisesid hirmust . näis , et Lähis-Idas oli küpsemas veel üks konflikt . kuid seekord ei puudutanud vastuolud naftat ja samuti mitte juutide ja araablaste vahelist vaenu ega ka territooriumide vallutamist . selle vihase vaidluse põhjuseks oli Taanieli kirst  vastavalt üldisele kohalikule uskumusele tõid prohvetimaised jäänused õnne igaühele , kes neile ligines . märgati , et selle kalda elanikud , kus kirst asus , olid rikkamad ja õnnelikumad , samal ajal kui vastaskaldal valitses vaesus ja ebaõnn . viimased omakorda ihkasid kirglikult , et prohvetijäänused toodaks nende poole üle  kuid kirstu praegused omajad ei tahtnud sellest midagi kuulda . olid ju nemad õnnega koos . asi ähvardas viia tõsiste kokkupõrgeteni , kuid lõpuks leiti siiski kompromiss . otsustati , et kirst saab igal aastal olema kord ühel , kord teisel kaldal . see kompromiss sai kesta siiski vaid mõned aastad , kuni seda piirkonda külastas selle riigi kuningas . valitseja leidis , et selline talitusviis selle kirstuga solvab püha jumalamehe mälestust ning ta andis käsu kinnitada kirst ahelatega täpselt keset silda , mis mõlemat kallast ühendas . nii ka tehti ja nüüd kuulus Taaniel kõigile . see lugu pärineb 12. sajandist peale Kristust ühe ränduri jutustusest . Kirst ei ole tänaseks ilmselt enam säilunud ja ainus asi , mis prohvet Taaneli meile meenutab , on väikene 12 peatükist koosnev raamatuke piibli kaante vahel . kuid see raamatuke kannab endas suurt ja olulist sõnumit , mis tegelikult ei mahu mitte ühegi konfessiooni või kultuuri raamidesse . Ja see raamat on adresseeritud meile kõigile . see omab tähtsust kõigile usklikele erinevaist aegadest ja konfessioonidest . kõige tuntum juudi ajaloolane Josephus Flavius nimetab Taanieli kõige suuremaks prohvetiks , kuna tema sõnul Taaniel mitte ainult ei ennustanud tuleviku sündmusi , nagu tegid seda teisedki prohvetid , vaid ta näitas ära ka nende sündmuste toimumise aja . Veel pisut juutidest. Teisel ja esimesel sajandil enne Kristust andis Danieli raamat inspiratsiooni paljudele legendide ja pärimuste autoreile. See avaldas olulist mõju ka Qumrani kõrbekogudusele. Qumrani kõrbekogudus teatavasti koosnes esseenidest ja arvatakse, et ka Ristija Johannes kuulus nende hulka. Juudi Talmudis iseloomustati Danieli kui kõige targemat ja vägevamat meest kõigist inimestest. Läbi kogu keskaja on Danieli raamat köitnud juudi rabisid ja õpetlasi, kes on püüdnud välja arvestada messia tulekuaega. Ja ka 20. ja 21. sajand ei ole siin erandiks. Kristlased võtsid Danieli raamatu omaks väga varakult. Juba kirikuisad armastasid seda raamatut agarasti tsiteerida. Hippolytes, Hieronymus ja isegi hilisem Thomas Aquinost ilmutasid suurt huvi selle vastu. Reformatsioonipäevist on teada hulk kommentaare ja uurimusi Danieli raamatu kohta. Töötades oma piibli tõlke juures, ütles Martin Luther, et see raamat on seda väärt, et lasta see esimesena trükki. Arvatakse, et John Calvini kõige paremad jutlused olid ka seotud just selle raamatuga. Ja veel ajaloost 19. sajandil seoses vaimulike ärkamisliikumistega muutus Danieli raamat kristlaste seas ülipopulaarseks. Kuidas suhtuvad Danielisse moslemid? Islami traditsioon on säilitanud enamuse jutustustest Danieli elust, kuid eelkõige mäletatakse teda kui prohvetit, kes ennustas tulevikku ja maailma lõppu. Moslemid nimetavad Danieli suureks kohtunikuks ja vesiiriks. Hilisematel sajanditel hakkasid moslemid koostama populaarseid horoskoope, omistades nende loomise Danielile. Ja veel Danieli kohta. Danieli raamat on köitnud paljude erinevate elualade inimeste tähelepanu. Nende hulgas võib nimetada nimesid nagu Spinoza, kes oli suurim 17. sajandi lääne filosoof, Jung, ta on siis psühholoog, ka Isaac Newton. Danieli raamatust on inspiratsiooni saanud paljud tuntud poeedid ja muusikud. Alates Danieli mängust 12. sajandil, muuseas seda Danieli mängu on esitanud ka meie oma Eesti vanamuusika ansambel Hortus Muusikus, kuni Darius Milhaud'ini. Ka Louis Armstrong on midagi pühendanud Danieli raamatule. Kunstnikud Michelangelo, Rembrandt, Rubens, Delacroix, üks fresko Vatikanis Sixtuse kabelis kannab nime Daniel. Itaalia postiamet andis 1961. aastal välja margi, mis on pühendatud just sellele freskole. Nii et kõike eelöeldud arvestades võib öelda, et Danieli nimi kuulub maailmakultuurile. Kuid meie õpime Danieli raamatut eelkõige ikkagi sellepärast, et see on peamiselt siiski religioosne raamat. Selle raamatu vaimulik rikkus võib esmapilgul märkamatuks jääda, sest tähelepanu köidab eelkõige suur apokalüptiline sõnum. Nägemused ja imed, kuid nende eredate sündmuste taustaks on inimese igapäevane palve. Danieli raamatus on palvele viidatud 7 korral. Ja alati on palve orgaaniliselt seotud ajalooliste ja prohvetlike sündmustega. Just need palved annavad sündmustele vaimulikkuse. Vastasel juhul oleks tegu vaid kuiva prohvetliku statistikaga. Samas on see vaimulikkus saanud reaalse kehastuse muusikas ja poeesias. Taaneli raamat sisaldab kõiki poeetilisi vorme, mis olid iseloomulikud tollele ajastule. Nende hulgas siis paralleelismi, peegeldust, rütmi, sõnade mängu. Sõnade valik Taaneli raamatus on kaunis ja väljendusrohke. Ning samal ajal esitavad need kaunid sõnad meile tõde, mida meil on vajalik mõista. Mõistmisest on Taaneli raamatus räägitud tihti. Paar näidet. Esimene neist Taaneli raamatu 8. peatükist 15. salmist. Ja kui mina, Taaniel, olin näinud seda nägemust ja püüdsin seda mõista. Ja 9. peatükk salmid 22 ja 23. Siin räägitakse ingel Gabrieli tulekust Taanieli juurde. Ta tuli ja rääkis minuga ning ütles, Taaniel, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema. Su anumiste algul läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastusväärne. Seepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Ka meie vajame seda mõistmist. Sest kui me mõistame, mida Jumalal oli prohvet Taaneli kaudu öelda möödunud aegadel, aga ka meile, siis see kutsub meid ümber hindama meie elu mõtet, meie elu suunda ja eesmärki. Taaneli raamatus on kasutatud palju keeli. Heebrea keele kõrval, mis oli tollal traditsiooniline juutide keel, kasutab Taaniel ka ohtrasti aramea keelt. Aramea keel oli tolle aja rahvusvaheline keel, umbes nii nagu meie kaasajal on selleks inglise keel. Ning pikk lõik alates 2. peatüki 4. salmist kuni 7. peatüki 28. salmini on siiski kirjutatud aramea keeles. Ja samuti võib sealt leida üksikuid sõnu Vana-Babyloonia ehk Akkadi, samuti Pärsia ja isegi kreeka keeles. Ja see on piibli raamatute puhul unikaalne nähtus ja viitaks justkui tõsi asjale, et seal esitatud sõnum pole mõeldud üksnes Iisraeli rahvale, vaid kõigile rahvastele. Ja sellest johtuvalt võib öelda, et Taaneli raamat on universaalne raamat. Seda saame öelda ka selle raamatu sisu kohta. Taaneli raamat, see on religioosne raamat, mis räägib meile Jumala nimel ning avab meie pilgule taevaseid nägemusi. Samuti on Taaneli raamat ka ajalooline raamat, jutustades meile sündmusi minevikust, olevikust ja tulevikust. See on palveraamat, andes edasi põrmust loodud inimese erutust, kes seisab oma looja ees. See on poeetiline raamat, kütkestades oma jutustuste meloodilise iluga. Kuid samas on see ka tarkuse ja mõistatuste raamat, mis äratab meid kasutama oma mõistust ja intellekti. Olgu inimene siis usklik või müstik, ajaloolane või filosoof, poeet või looduse uurija, juut või pagan, igaüks leiab sellest raamatust midagi südamelähedast. Selle raamatu universaalne olemus on seotud eelkõige raamatu sisuga. Taaneli raamat kannab endas sõnumit kogu maailmale, sest selle tõed puudutavad inimkonna saatust. Mitte üheski teises piibli raamatus pole nii palju räägitud maailma ajaloo kosmilisest lõpust kui just selles raamatus. Pisut statistikat. Heebrea sõna kets, tõlkes lõpp, esineb piiblis 42 korda. Nendest Taaneli raamatus 19 korda, Hesekieli raamatus 9, Jeremia kirjas 5 korda ja nii edasi. Arameakeelne sõna sof, samuti tõlkes lõpp , esineb piiblis 10 korda . Neist pooled siis 5 korda Taaneli raamatus , koguja raamatus 3 , teise ajaraamatus 1 ja Joeli raamatus 1 kord . tähelepanuväärne on fakt , et Taaneli raamat algab ja lõpeb lõpu kirjeldusega . esimese peatüki alguses räägitakse meile Iisraeli riigi , Iisraeli ajaloo lõpust . ning raamatu päris lõpus , 12. peatükis , räägitakse meile juba maailma ajaloo lõpust . nii et kogu Taaneli raamatu sõnum on nagu kahe lõpu vahel kinni . ning keskel on lõpust juttu teises , 7., 8. ja 11. peatükis . veel üks detail . Taaneli raamat koosneb kahest osast . esimesed 6 peatükki moodustavad ajaloolised jutustused ja peatükid 7 kuni 12 on prohvetlikud nägemused . Need kaks perspektiivi on omavahel tihedalt seotud ja läbi põimunud . kõigepealt siis ajaloolised juhtumused , mida selles raamatus kirjeldatakse , omavad ka paralleelselt prohvetlikku tähendust , sümboliseerides olukordi , mis seda maailma on tabanud ja tabavad tulevikus . teisalt , prohvetlikud nägemused ei ole lihtsalt mingid müstilised pildid , millele oleks raske reaalset tähendust leida , vaid neid peab mõistma ja ka saab mõista reaalse ajaloo valguses . ja see ei ole mitte lihtsalt arusaamatu vaimulik tekst , vaid reaalse ajaloo kirjeldus minevikus , olevikus ja tulevikus . nii et me võime siis kõrvutada , ühele poole panna piibel , teisele poole ajalooraamat ja võime nii-öelda sõrmega rida ajada ja näha seda kooskõla , mis nende vahel valitseb . kui võrrelda Nostradamuse ennustusi Taanieli omadega , siis esimene liigitub just selle arusaamatu müstika valdkonda , mille puhul on raske leida seoseid reaalse ajaloo kulgemisega . Taaniel aga räägib reaalsetest asjadest , reaalsest ajaloo kulust . Taaneli raamatu sõnum on adresseeritud meile kõigile . kuigi me oleme erinevad inimesed , meid iseloomustavad religioossed , psühholoogilised , kultuurilised ja poliitilised erinevused , ühendab meid kõiki ühine saatus , mida Taaniel nimetab lõpuks . oli aegu , mil see sõna kutsus esile inimeste naeru või sarkastilise muige . täna elavad inimesed lõpu hirmus ja ootuses , sest olukord maailmas on selleks liiga tõsine , et olla ükskõiksed . ükskõik , kui optimistlikud me püüaksime ka olla , on praegu , 3. aastatuhande algul , inimkonna silme ees tuumasõja oht , ökoloogiline katastroof , majanduslikud ja sotsiaalsed vapustused . massimeedia kõneleb nendest asjadest praktiliselt igal päeval . ja kõik see kõneleb sellest , et maailma lõpp ei ole enam utoopia või mingi must unistus . lõpp on muutumas või on muutunud reaalseks sündmuseks , mis puudutab kogu maailma . see sõna on leidnud kindla koha ökoloogide , poliitikute , filosoofide ja ka majandusteadlaste sõnavaras . küsimus sellest , mis ootab meid ees homme , muutub üha ärevust tekitavamaks . inimene tajub , et see maailm ligineb oma lõpule . ja just seetõttu on Taaneli raamat täna aktuaalsem kui kunagi varem . sest see räägib , milline saab see lõpp olema ja kuidas Jumal sekkub selle maailma asjade käiku . nii palju praegu aga siis üldiseks sissejuhatuseks Taaneli raamatu kohta . Aamen.